Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravimo vas poštovani slušaoci i predlažemo da u narednih 30 minuta poslušate seriju svjedočenja o propalim privatizacijama u Bosni i Hercegovini. Danas nastavljamo priču o tvornici Borac iz Travnika. Sindikalista Samir Zahirović.
Dolazim u firmu svako jutro jer tu ima nas 15. Pokušava nešto da počuvamo, nešto što je priostalo još pri dvorcu. Imam upravu trenutno, mogu i to da naglasim, koja trenutno sam tapka u mjestu. Bojim se da ne ide ovo ka stečaju, likvidaciji.
Nekolicina uglednih Mostaraca koje živi van Bosne i Hercegovine došli su da podrže proteste i plenume građana. Među njima i Roko Markovina, nekada poslanik u Državnoj skupštini. O svom gradu danas kaže.
U Mostaru danas nema gospodarstva, nema industrije, nema novca, nema ljubavi. Ovdje je samo što se Mostaraca tiče smrt konstantno.
Čućete kako je Priboj desetak dana uoči izbora u Srbiji ustanovio da ima više glasača nego stanovnika. Kako je došlo do toga objašnjava Milan Živković, saradnik za birački spisak.
Deo naših građana se iselio, otišao u inostranstvo. Oni su registrovani prebivalište na teritoriji opštine Priboj, svi upisani u birački spisak, a nisu se popisali po zadnjem popisu.
U Srbiji istekao rok za predaju zahtjeva za restituciju. Novosadska advokatica Gordana Ničević-Tadić, koja traži vraćanje porodične kuće oduzete prije više od 50 godina, kaže.
Veliki deo te imovine ostao je sakriven. Dakle, on je za nas pravno nevidljiv. I osnovni cilj nas sada da razotkrijemo tu imovinu, da se sada može ponovo raspolagati u smislu povraćaja.
Pokrenuta je inicijativa za obnavljanje observatorija na Trbeviću. Predsjednik astronomskog društva Orion Muhamed Muminović tim povodom kaže.
Dakle, to je nešto što cijelu planetu fascinira, te odgovore na ključna, fundamentalna neka pitanja nauke, fizike, postanka života, svemira i tako dalje. Sve možemo naći kroz astronomiju posmatrajući svemir i nebeska tijela.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poslijeratna privatizacijska pljaška u Bosni i Hercegovini nije mimoišla ni Borac iz Travnika. Nekadašnji privredni gigant u proizvodnji konfekcije zapošljavao je oko 1700 radnika, više od 200 njih već godinama nisu primili platu, niti im je uplaćen radni staž, ni zdravstveno osiguranje. Opljačkano preduzeće i kriminalna privatizacija koja je provedena radila se uz blagoslov tadašnjih, ali i sadašnjih vlasti. Uprkos tome, ni jedno tužilaštvo nije podiglo optužnicu protiv menadžmenta ili bilo koga iz vlasti najodgovornijih za stanje u kojem se nalazi firma. Đorana Karabegović ima priču u cjelini.
Nekadašnji travnički gigant tvornica konfekcije Borac doveden je na rub uništenja. Preduzeće koje ima tradiciju dužu od 60 godina i koje je zapošljavalo 50% građana Travnika gotovo da ne postoji. Firma je privatizovana 2002. na način da je Federalna agencija za privatizaciju oglasila prodaju 49% državnog kapitala javnim upisom dionica. U to su vrijeme većinski dio vlasništva, 51%, imali radnici. No menadžment je otkupio vlasnički udio od radnika od kojih je većina ostala bez posla. Među njima i Samir Zahirović koji je i sindikalni povjerenik te firme. Već godinama dolazi na posao kojeg zapravo nema.
Dolazim u firmu svako jutro jer tu ima nas 15. Pokušava nešto da počuvamo, nešto što je priostalo još pri dvorcu. Imam upravu trenutno, mogu i to da naglasim, koja trenutno sam tapka u mjestu. Bojim se da ne ide ovo ka stečaju, likvidaciji.
Vrijednost Borca krajem 1997. procijenjena je na 17 miliona eura i tada je u firmi radilo 1640 radnika. Pet godina kasnije u privatizaciji je kompanija podijeljena na tri firme, Borac u Travniku, Borac u Banovićima i Borac u Zenici, koji je završio u stečaju. 265 radnika je ostalo neraspoređeno. Njima se godinama ne uplaćuje radni staž i zdravstveno osiguranje. Jedna od njih je Dragica Kvesa.
Za 36 godina da nisam zaslužila da imam komad hljeba sad pored firme ove. To je sramota stvarno. Koji su pohapali, sad i uzmaju dio podio, a nama na ulicu.
Najveći broj radnika u Borcu činile su žene. Konfekcija koju su proizvodile postala je prepoznatljiv brend na svjetskim modnim pistama, a poslovnu saradnju firma imala sa najpoznatijim modnim kućama. Danas je, kaže bivša radnica Mirsada Filipović, ostala samogočina.
I vjerujte da mi tuga oko srca. Ne mogu da zamislim ovakav gigant da je došao na ovakve grane, da mi nemamo sad trenutno posla. Jedna firma koja je bila na velikom nivou, da je sad ravna nuli. Vjerujte da mi suze na oči naviruju, da se ne može riječima ni opisati koliko je to teško.
Ponovo sindikalni povjerenik u firmi Samir Zahirović.
Dolaze mi radnici, traže da im se kupi brašno, traže za struju, traže za lijekove. Imam 23 žene koje boli od tumora, njiha niko neće. Ja ne znam stvarno, ni kao sindikalni povjerenik kom je se više obrati za te radnike. Ako ništa zove žene koji faktički, drugačije da ne kažem, umiru, a nemaju nikakvu pomoć.
Opljačkano preduzeće i kriminalna privatizacija koja je provedena u Travničkom Borcu radila se uz blagoslov tadašnjih, ali i sadašnjih vlasti. Niko ni prstom nije mrdnuo da bilo šta uradi kako bi radnicima, ako ništa drugo, bio uvezan radni staž i uplaćeno zdravstveno osiguranje. Evo kako objašnjava postojeći položaj ove firme u stečaju ministar energetike, rudarstva i industrije Erdal Trhulj.
Blokiran je Borac zbog toga što kada je učinjen reprogram duga Borca, učinjen se polovinom 2012. godine, da Borac nije izvršavao svoje obaveze po tom reprogramu i na par sastanaka koje smo imali do kraja prošle godine mi smo pokušali naći rješenje u okviru važećih zakonskih propisa, to je da se uradi novi reprogram.
Nisu vlasti jedini krivci što su svi nekadašnji privredni giganti bačeni na koljena. Jednako odgovornost nosi i sindikat koji je prećutno odobravao sve što se dešavalo radnicima. Na pitanje zbog čega sindikat nije zaštitio radnike koji plaćaju članarinu da bi ta institucija štitila njihova prava, Rami Zomanović, predsjednik sindikata radnika tekstila, kože, obuće i gume Bosne i Hercegovine, odgovara.
Svi ti kritičari koji kažu da sindikat ništa nije radio nisu u pravu. Ako pogledaju šta je sindikat radio prema vladi federacije i svim ostalim kantonalnim vladama, vidjet će da se izuzetno puno radilo na tome da se zaštite dosignuta radnička prava.
To da ništa sindikat nije mogao uraditi svih ovih godina niko u Bosni i Hercegovini ne vjeruje, a najmanje oni koji su zbog kriminalne privatizacije ostali bez posla, ne mogu u penziju jer im nije uplaćen godinama radni staž i ne mogu se liječiti. To potvrđuje i Samir Zahirović, sindikalni povjerenik Borca.
Firme, nekad reći da sam sindikalni povjerenik u jednoj firmi, normalno stvar da sam izlazio među proteste, ja nisam nikad bio zadovoljen sa savezom ni dan danas. Ne samo ja, već ja mislim 90% sindikalnih podružnica u federaciji. Mi smo uputili nedavno, znači da tražimo odluku od granskog sindikata da mi izađemo s radnicom. Jer jednostavno sad moramo imati odluku i pokriće nekog, jer mene sa strah izaći mimo kapija, ne imati nikakvu odluku i zaključak.
Uprkos višegodišnjoj pljački predratnog trgovačkog giganta, nikada niti jedno tužilaštvo nije podiglo optužnicu protiv menadžmenta te firme ili bilo koga iz vlasti najodgovornijih za stanje u kojem se nalazi Borac iz Travnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovih dana proteste u Mostaru podržala su dva istaknuta Mostarca. Roko Markovina, koji je do Daytona bio zastupnik u Skupštini Bosne i Hercegovine, sada univerzitetski profesor u Splitu, te Serđo Šotrić, nekada jedan od lidera čuvenog mostarskog ansambla Mostarske kiše. Sada se uspješno bavi muzikom u Kelnu u Njemačkoj. Oni ocjenjuju kako je Mostar nekada svojim građanima nudio evropski kvalitet življenja, a danas, nažalost, u tom gradu, kako kažu, nema privrede, industrije, novca ni ljubavi. Zabilježio Mirsad Behram.
Već 26 dana u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine stotine građana uporno demonstriraju protiv katastrofalne političke, ekonomske i sveukupne socijalne situacije u zemlji, u kojoj je prema nedavno objavljenim podacima broj nezaposlenih uveliko premašio cifru od pola miliona. Iako političke elite većinom proteste, posebno nakon nemira od 7. februara i paljevina institucija, dovode u vezu sa politikom i raznim etničkim teorijama zavjere, građani koji svakodnevno izlaze na ulice uporno iznose uglavnom socijalne zahtjeve. Jedna od njih na protestima u Mostaru je Jadranka Beća iz Čapljine, koja već 10 godina bezuspješno nastoji od vlasti dobiti donaciju za obnovu u ratu oštećenog stana. Zbog papirologije morala je često mijenjati mjesto boravka, a rezultat svega je...
I sad sam izgubila pravo, nemam ni dole, ni ovdje, ni biro, a nemam ni zdravstvenu knjižicu. Svake godine je ovo nanovo dokumenti, potvrde, na kraju nemam ništa to. Oni nemaju, a za sebe su našli za 7 dana... Odmah da renoviraju svoje ministarstvo u đačkome domu. To je bruka i sramota.
Dodatni problem je u Mostaru, još uvijek podijeljenom gradu, gdje se posebno protestima pokušava dati etnička dimenzija. Međutim, jedan od demonstranata nam je rekao:
ovdje kažu da se mi mrzimo, a ja vas molim, slikajte nas sviju, i Srba, i Hrvata, i Muslimana, i Jevreja, svi ovdje ima.
I predstavnici plenuma građanki i građana Mostara stalno ponavljaju da njih ne interesiraju priče o entitetima, kantonima i drugoj takozvanoj višoj politici, nego postavljaju pitanje ko je kriv što je Mostar nakon rata u privatizaciji izgubio na desetine hiljada radnih mjesta. Evo jednog od izlaganja na plenumu građana.
Gdje su nam ta radna mjesta? Ko je pojeo ta radna mjesta? Tih radnih mjesta više nema, ali zato Mostar danas ima 15.000 nezaposlenih. To nije u redu. Imamo bar 2-3 milijardera u gradu. Ni to nije u redu.
Ovih dana proteste su podržala 2 istaknuta Mostarca. Roko Markovina, koji je do Daytona bio zastupnik u Skupštini BiH, sada univerzitetski profesor u Splitu, te Sergio Šotrić, nekada jedan od lidera čuvenog mostarskog ansambla Mostarske kiše, a sada se uspješno bavi muzičkim biznisom u Kelnu u Njemačkoj. Roko Markovina podsjeća gdje je Bosna i Hercegovina bila prije nešto više od 22 godine.
Jedna bogata zemlja, puna tvornica od značaja, radnika koji su imali posao i za njega dobivali plaću dostojnu pristojnog života. I grad Mostar, jedan od njeznih perjanica u industriji, u zdravstvu, školstvu, znanosti, kulturi, sportu, postali su nakon 22 godine sami sebi negacija, izbrisani sa svih mapa, svega gore povrljena.
Kada je Mostar u pitanju, Markovina je još dodao:
u Mostaru danas nema gospodarstva, nema industrije, nema novca, nema ljubavi. Ovdje je samo što se Mostaraca tiče smrt konstanta.
Mostar je nekada, smatra Sergio Šotrić, svojim građanima nudio evropski kvalitet življenja. Cijela BiH je tada imala dodira sa Europom, smatra, te dodaje da su ljudi imali priliku da rade, da se obrazuju, te da se besplatno bave aktivnostima poput muzike, kulture, općenito i sporta. Podsjeća da je i sam u Mostaru prije rata pohađao muzičku školu.
Međutim, ispostavilo se kasnije da je to bila moja ulazna karta u jedan ansambl koji se zove Mostarske kiše i sa kojim sam obišao čitav svijet i u kojem sam naučio osnovna pravila poslovnog svijeta koje i danas primjenjujem u Njemačkoj.
Nekadašnji zastupnik u Skupštini BiH Roko Markovina smatra da izlaza za Bosnu i Hercegovinu ima, ali ako se ispune 3 preduslova. Prvi je da parlament BiH donese zakon da se, kako je rekao, već potrošene i nesposobne političke stranke ne aktiviraju za izbore, odnosno da se nominiraju ljudi imenom i prezimenom, svojom autobiografijom i rezultatima.
Drugi je uvjet da se izvede revizija privatizacije, da se opljačkano i devastirano vrati vlasnicima, da se pljačkašima oduzme bespravno stečena imovina i da se primjerno kazne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 70.000 građana Srbije zatražilo povraćaj imovine koja im je oduzeta poslije Drugog svjetskog rata. To su posljednji podaci kojima raspolaže Agencija za restituciju. Sada je na nadležnima da ustanove koliko se tačno imovine potražuje, poslije čega bi trebalo da uđu u višegodišnji proces rješavanja zahtjeva. Mnogi od njih odnose se na vlasništvo ljudi koje je država već privatizovala, pa se postavlja i pitanje koliko je država iskreno ušla u ovaj proces. Milanešić.
Nadležni procjenjuju da će tačan broj zahtjeva i ukupna potraživanja građana moći da obelodane za 2 nedjelje. Nakon toga, objašnjava direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić, počinje proces rješavanja predatih zahtjeva što će trajati između 2 i 3 godine.
Sva imovina nećemo se vratiti, zato što je skoro 70 godina od kada je počelo oduzimanje, a drugo, dosta imovine je nestalo, uništeno i privatizovano. Znači, jedan deo imovine koji je sad u javnoj svojini, koji postoji, će sigurno biti vraćen. Mi smo vratili do sad skoro 2000 objekata, taj postupak ide dalje. Ali za one gdje nije moguće vratiti imovinu u naturi, da li zbog toga što više ne postoji ili je privatizovano ili se je izuzeto od vraćanja, tu će se obeštećenje koje će početi od sledeće godine. Naime, zakon je predvideo fond od 2 milijarde eura za obeštećenje starih vlasnika. Vraćanje imovine vlasnicima je podstrek stranim investitorima da se u zemlji postaju vlasnička prava, jer to je jedno od osnovnih uslova za investiranje, bit će jednostavnije i lakše kad se zna čije je, da je državno, da država to ne mora da vrati, ili sad privatno, pa komunicira sa privatnim vlasnikom i s njim ulazi u poslovne odnose.
Oduzeta imovina građanima se vraća na osnovu zakona iz 2011. temeljem koga se bivši vlasnici obeštećuju kroz naturalnu restituciju, vraća im se prethodno oduzeta imovina, ili državne obveznice koje će se izdavati od sledeće godine. Usvajanje tog zakona, koji je bio jedan od uslova za sticanje statusa kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, nadležni su javnosti predstavili kao ispravljanje istorijske nepravde prema bivšim vlasnicima nacionalizovane imovine, dok su oni, kojih se to zakonsko rješenje najviše tiče, to tumačili kao veliko razočaranje, imajući u vidu svoje iskustva sa državom u kojoj su izgubili poverenje. Ekonomista Miroslav Prokopijević smatra da će se većina građana koja je ušla u postupak restitucije za zadovoljenje pravde obratiti međunarodnim institucijama, pošto im to država neće omogućiti.
Oni hoće da verovatno uđu u bilo kakav postupak, da pravosnažno to okončaju na ovdašnjim instancama i onda da se žale međunarodnim instancama i da dobijaju neka ozbiljna obeštećenja. Jer to kako je napravljeno ovde, da će se 15 narednih godina vršiti finansijska obeštećenja, to je maltene besmisleno. I to je pitanje šta će ko da dobije i tu su vrlo restriktivne ograničenja. Koliko može da se dobije od potraživane imovine? Prema tome pretpostavljam da su oni koji potražuju to samo prihvatili silom prilika da bi kako tako ušli u neki zakoniti postupak, a onda dalje tražili pravdu.
Zvanična statistika pokazuje da je najviše zahteva za povraćaj imovine podneto u Vojvodini, odnosno Novom Sadu, a osim nekoliko hiljada kvadratnih metara građevinskog zemljišta, građani potražuju zgrade, stanove, poslovne prostore, šume, ali i poljoprivredno zemljište. Zahtev za vraćanje porodične kuće oduzete 1958. podnela i advokatica Gordana Ničević-Tadić, koja u sličnim slučajima zastupa i druge Novosađane. Ona upozorava da je zbog privatizacije, koja je čitavu deceniju prethodila restituciji, teško ući u trag nacionalizovanoj imovini.
Veliki deo te imovine ostao je sakriven. Dakle, on je za nas pravno nevidljiv. I osnovni cilj nas sada u postupku restitucije da razotkrijemo upravo, dakle, tu imovinu, da je nekako stavimo, da kažem, u fokus, da se prosto tom imovinom sada može ponovo raspolagati u smislu povraćenja, dakle, takve imovine. Nje ima puno.
Nedavno je u Srbiji pokrenuto i pitanje vraćanja imovine oduzete od Jevreja ubijenih u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata, reč je oko 1500 objekata. Tada je ukazano da je osim sa moralnog i pravnog aspekta to pitanje važno i za privlačenje Srbiji preko potrebnih stranih investicija. Međutim, trenutne napore države ekonomista Miroslav Prokopijević vidi kao neiskrene i nedovoljne. Uočljivo je, zaključuje Prokopijević, da će nadležni stare vlasnike pokušati da obeštete novčano ili putem obveznica, jer je većina njihove imovine već rasprodata.
Što je također jedna velika poruka svim drugim investitorima, kako država i oni koji upravljaju njom gledaju na privatnu imovinu. Dakle, ako prodajete ono što je oduzeto, vi ste u statusu lopova, nezavisno što vam je zakon takav, što ste i to napravili da vam bude saveznik. Jer to je prodaja u stvari kradene, otete robe. Sve ovo sa restitucijom do sada je jedna jako loša lekcija i u stvari naše pravo lice, jer možemo mi da pričamo šta hoćemo, ali to kako radimo pokazuje u stvari kako razmišljamo i kako se osjećamo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Desetak je dana do vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Osim kampanje, stranaka pripremaju se i birački spiskovi. U Priboju više birača nego stanovnika. Prema zvaničnom biračkom spisku pravo glasa na parlamentarnim izborima imaće 1495 građana, mnogo više nego što ova opština ima stanovnika. Kako je došlo do toga, čućemo od Danice Gudurić.
Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, opština Priboj ima 27.133 stanovnika, a u zvanični birački spisak upisano je 28.628 građana s pravom glasa. Do ovog paradoksa da je broj birača veći od broja onih koji zaista živi u Priboju, Milan Živković, saradnik za birački spisak u opštini Priboj, objašnjava sve većim iseljavanjem građana zbog teške ekonomske krize, a ne odjavljivanjem iz Priboja.
Deo naših građana se iselio, otišao u inostranstvo. Oni su kao naši građani sa legitimnim ispravama, ličnim kartama, pasošima, registrovanim prebivalištem na teritoriji opštine Priboj, svi upisani u birački spisak, a nisu se popisali po zadnjem popisu, ostali su znači nepopisani jer su u inostranstvu.
Opština Priboja je tromeđi tri države, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pa ovakvoj situaciji doprinosi dvojno državljanstvo. Ovi građani ne žive u Priboju, nisu obuhvaćeni popisom, upisani su birački spisak, a najčešće su to građani susednog Rudog ili Višegrada, koji pripadaju Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.
Po sporazumu o paralelnim vezama između Republike Srpske i Srbije, deo građana Republike Srpske koji gravitira našem području, a koji su radnici naših kolektiva, iskoristili su mogućnost dvojnog državljanstva. Oni su regulisali prebivalište na teritoriji naše opštine i po tom osnovu upisani su također u naš birački spisak i doprinijeli su ovoj razlici.
Mnogi građani Priboja koji sada žive u Priboju za vreme popisa nisu popisani jer su zbog teške ekonomske situacije najčešće na crno radili u drugim gradovima Srbije i Crne Gore, pa je i ovo dodatni razlog neslaganja broja stanovnika Priboja sa brojem građana s pravom glasa. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kao nekada Star Trek, to jest Zvijezdane staze, ovih je mjeseci Gravitacija, film nagrađen sa 7 Oscara prije malo više od 24 sata, vratio svemir u centar pažnje. Proučavati postanak i međusobne odnose nebeskih tijela je zadatak astronomije, a jedna među najstarijim prirodnim naukama konstantno se usavršava. I bosansko-hercegovački astronomi pokušavaju pratiti savremene trendove, iako ih je malo, te uprkos skromnoj podršci države, ovi zaljubljenici u svemir obnavljaju status kakav je astronomija u Bosni i Hercegovini nekad imala. Nedavno je održana kampanja za obnovu observatorija na planini Trebević kod Sarajeva. Zvijezdan Živković.
Svemir i kretanje nebeskih tijela fasciniraju Adelu Subašić još od djetinjstva. Kao studentica fizike odlučila je učlaniti se u astronomsko društvo Orion. Svakog četvrtka, jedan mali stan u centru Sarajeva postaje mjesto okupljanja pasioniranih astronoma amatera.
Članovi društva nisu samo fizičari. Mi imamo i umjetnika, imamo i srednjoškolaca i to me mnogo raduje, koji uče da baviti se astronomijom ne mora značiti da se sad mora znati neke vrhunske načine, niti kvantna mehanika, atomska i slično. Jednostavno je potrebna ljubav.
Danas su se granice toga područja toliko proširile da je astronomija pristupila temeljitom izučavanju ustrojstva svemira. Predsjednik astronomskog društva Orion, Muhamed Muminović, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Otvorite bilo koju internet svaki dan, ja sam jutro zatvorio najmanje dvije astronomske vijesti od 20 vijesti. Nije to uzalu da neko to pravi tek tako. Dakle, to je nešto što cijelu planetu fascinira, te odgovore na ključna, fundamentalna neka pitanja nauke, fizike, postanka života, svemira i tako dalje, sve možemo naći kroz astronomiju posmatrajući svemir i nebeska tijela.
U vremenu društveno-političkog sivila baviti se astronomijom u BiH je teško. Međutim, nedostatak infrastrukture te manjak opšteg interesa prema ovoj oblasti ne obeshrabruje BiH astronome.
Napomenuću da smo prošle godine proslavili 50 godina rada tog društva. To smo mi u stvari nazvali 50 godina moderne astronomije u Bosni i Hercegovini, obzirom da nikakva druga praktično nije ni postojala. Budemo realni, astronomija nije masovna djelatnost, ali smo mi imali observatoriju koja je devastirana tokom opsade Sarajeva. taj observatorija bila u regiji, mi smatramo da je bila jako dobra, bila je najmodernija.
Muminović navodi da je astronomska observatorija na planini Trebević kod Sarajeva bila početna stanica za generacije astronoma amatera u regiji, od kojih su mnogi postali međunarodni stručnjaci.
Ovdje je bio dvostruki astrograf kojim smo snimili sarajevski atlas neba, nekih 800 ploča, plavih i crvenih, cijelo nebo sjeverno od ekvatora nebeskog je snimljeno i te su ploče sve, nažalost, nestale u ratu.
Danas se nama javljaju ljudi iz regije kojima ovo bio svjetionik nekog vremena, jer on niko to nije imao ovako nešto, pogotovo da je to grupa mladih ljudi napravila. Mi smo, recimo, bili najveći dan danas neprevaziđen izdavač astronomskih knjiga, popularnih, stručnih ili naučnih u bivšoj Jugoslaviji, oko 30 izdanja smo imali do danas.
Formirana je i meteorska mreža Bosne i Hercegovine, navodi Subašić.
Ja sanjam u tom momentu da uzmem u ruku neko strano tijelo koje nije sa planete Zemlje. Još ako znate odakle je došlo, primjerice s Marsa, nećemo daleko ići, može i van sunčevog sistema, i onda vi ispitujete, to je kao da ste poslali sondu na Mars i uštedili ste toliko novca. Tu i država dobiva na velikoj vrijednosti, postaje poznatija u svijetu. Za sve što radite potrebne su sredstva, mi tih sredstava nemamo.
Nedavno je održana kampanja za financijsku pomoć Sarajevskom astronomskom društvu Orion. Zahvaljujući inostranim donacijama, prikupljeno je više od 17.000 maraka, što će uveliko olakšati rad društva. Muhamed Muminović navodi još jednu inicijativu.
Naš plan je da obnovimo observatoriju u dvije faze. Prva faza bi bila obnova ove austrougarske tvrđave. Ona bi koštala zajedno sa svim instrumentima, infrastrukturom, oko 500.000 maraka. A onda bi kasnije u neka malo mirnija vremena uradili i novu zgradu.
Članica astronomskog društva Orion, Adela Subašić.
Ne smijemo zatvoriti vrata nauci. To je nešto najgore što može uraditi ova država. I imamo jako dobar položaj, imamo planine za izaći na posmatranje, za raditi neke ozbiljne projekte. Tako imamo lijepu poziciju, to treba iskoristiti.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pravo javnosti da ima brzu, istinitu i tačnu informaciju ponekad otvara prostor za polemiku da li je određena nepotpuno objavljena informacija u medijima u datom momentu interes javnosti ili nanosi štetu. Takav slučaj sa informacijama o saobraćajnim nesrećama sa tragičnim posljedicama bez osnovnih identifikacionih podataka koji, naročito u zemlji sa malim brojem stanovnika poput Crne Gore, nerijetko izazovu paniku. Lela Šćepanović.
Objavljivanje vijesti da se na magistralnom putu dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su dva lica poginula, a pritom se ne zna pol, starost ni inicijali nastradalih, nameće pitanje da li je veći interes javnosti da u tom trenutku sazna da se dogodila saobraćajna nesreća u kom ima nastradalih od panike koju takva informacija može izazvati kod stanovništva kome neki član porodice putuje na toj relaciji. Novinar Duško Vuković smatra da je samo u jednom slučaju opravdano objaviti tako nepotpunu informaciju.
To je ako se poslije nesreće ta saobraćajnica isključi i to je važna informacija za sve one koji putuju, mislim da bi mediji bili dužni da se uzdržavaju koliko je god to moguće, da ne saopštavaju podatke o nesrećama do onog trenutka dok ne bude potpuno jasno o čemu se i šta se radi.
Za novinara Milana Žugića iz novinske agencije Mina je veći interes ne izazvati paniku ni u jednoj porodici, nego objaviti nepotpunu informaciju.
Mi u principu izbjegavamo da objavljamo takvu informaciju jer čini mi se da je interes javnosti nije tolikav da se sazna taj neki osnovni podatak nepotpun od onoga koji i šta može izazvati to paniku određenu.
Žugić se prisjeća konkretnog primjera šta tako objavljena informacija može da izazove kod članova porodice, rođaka i prijatelja lica koje putuje na relaciji gdje se dogodila saobraćajna nesreća.
Jedan moj komšija koji se vraćao iz Kolašina prema Podgorici putovao je po kanjonu Platija i u trenutku kada se desila saobraćajna nesreća ostao je zaglavljen između dva tunela. Njegova porodica je čula na televizoru da se desila saobraćajna nesreća na tom putu sa smrtnim ishodom, ali kako na tom mjestu na kome on ostao zaglavljen nije bilo dometa, nisu uspjeli da ga dobiju na mobilni telefon. I onda je nastala panika, zvanje milicije, zvanje urgentnog centra. dok nekako nisu uspjeli da dobiju tog čovjeka.
Novinarka Vijesti Jelena Jovanović smatra da postoje situacije kada je opravdano da se nepotpune informacije objave, ali misli da su redakcije te koje bi trebalo da se dogovore.
Smatram da bi negdje bilo možda i najbolje baš zbog toga da predstavnici redakcija se nađu, dogovore i zauzmu neki zajednički stav da se informacije o udesima koje imaju manje učesnika ne objeljuju dok se ne dobiju makar inicijali i pol stradalih ili povrijeđenih.
Na pitanje koja je svrha objavljivanja nepotpune vijesti o saobraćajnoj nezgodi, novinar Duško Vuković odgovara da su mediji gladni informacija.
Mediji su gladni vijesti, onda sve što se dogodi oni misle da treba da bude objavljeno. Ja mislim da ne treba.
A novinar Milan Žugić odgovor traži u činjenici da se u medijima prepliću različiti interesi.
Internet, portali, televizije, sve u svakom trenutku dostupno, tako da se, čini mi se, sa tim pokušava na neki način doći do nekoga slušaoca ili gledaoca ili nekog ko će da pročita tu informaciju, a preko njega doći i do sponzora ili do nekog ko će da se reklamira na tom portalu. Znači, čista reklama i trka za tim ko će prvi objaviti informaciju, a da se ne vodi računa da li ta informacija ili slična ili može izazvati neku paniku u porodici, u gradu ili neki drugi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko, poštovani slušalci, za danas iz Praškog studija. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.